Labdien visiem, mums pirklis vēl jāuzgāja, tad mēs būsim lemt un spriest spējīgi un tiesīgi, tā ka pēc dažām minūtēm burtiski sāksim mūsu komitejas sēdi. Labdien vēl vienreiz visiem, sākam mūsu kārto izglītības kultūras sporta komitejas sēdi un vispirms, kā jau vienmēr informēja, ka pēc pašvaldības nolikuma 39 prim punktu tiek veikts audio ieraksts un katrs klātesošais ir atbildīgs par saņemtās informācijas izmantošanu un apstrādi. Šodien mums dienas kārtībā ir 8 lemjamie punkti un 2 jautājumi informatīvajā daļā. Man būtu priekšlikums izņemt no šīs dienas kārtības 3. Punktu par piedalīšanos privātu izglītības iestāžu finansēšanā. Pēc sarunas ar izglītības pārvaldes vadītāju sapratu, ka juristiem tur ir zināmi iebildumi un ka šādā veidā tas lēmuma projekts tā kā īsti nevarētu izskatīties. Ja kolēģiem no iebildumu, tad varbūt mēs šo 3. Punktu varam no dienas kārtības izņemt. Ja? Nu, tad nobalsojam droši paliek, kurš par? Aha, paldies. Tā, tad mums būs dienas kārtība ar 7 punktiem un 2 informatīvās sadaļas jautājumiem. Tā, tad kurš pa dienas kārtība? Paldies. Tā, tad varam sākt. Un pirmais jautājums par papildus finanšu līdzekļiem Talsu novada sporta skolē 2019. Gada budžetā. Kaspars nav mums, ziņos Kārlis, ja? Lūdzu.
Labdien. Kārlis Anats, Talsu novada sporta skolas sporta organizātors. Un par papildus finansējumu transportam. Viss materiāli tika jau iepriekš nosūtīti, kā arī ir prezentācija. Jā, vajag, varu pastāstīt vairāk par prezentāciju.
Nu, droši vien, ka vajag, jā, lai pat tā dzirdi lūdzē.
Tenies. Tātad par prezentāciju. Kopā šajā mācību gadā ir izmantoti 273 braucieni. Mums ir izveidot tādu sistēmu, kurā tiek katrs brauciens uzskaitīts, kas ir nepieciešams, lai organizētu mācību procesu sporta skolā. Tātad kreisā pusē ir attēlots, cik uz šo brīdi ir kopā bijuši braucieni. Tas ir 273, no kuriem 147 ir īres transports, 37 ir pašvaldības un 87 ir pašs transports, kas ir sporta skolas 2 9 vietīgie mikroautobusi. Labajā pusē ir procentuāli apmēram, kāds ir sadalījums transportu, no kurienes nāk īres pašu un pašvaldības transports. Šeit ir aprēķināts, cik izmaksā pašu transporta uz šobrīd nobrauktie kilometri, kas sastāda 30 tūkstoši, ar īres transportu ir nobraukt 42 un pašvaldības 9 tūkstoši, nu praktiski 10 tūkstoši kilometri. Un apakšā ir aprēķināts, cik izmaksājuši ir šie braucieni attiecībā pret kilometriem. Tālāk ir aprēķins ir, cik vidē izmaksā pašvaldības transports, īres transports un pašu transports. Un vidējais brauciena izmaksas, tas ir nu, no kopīgā brauciena skaita ir veikts aprēķins. Cik apmēram izmaksā ja brauc, nu, vidē, cik izmaksā pašvaldības, īres un pašu transports, ja tiek izmantots. Tātad pēc kalendāra uz šobrīd vēl ir nepieciešami 83 braucieni. Tas būtu, lai nodrošinātu obligāto mācību programmu. Papildus mēs pievienojam rezerves 3 braucieni, nu, kas ir mainīgi, ja mainās sacensību norises vietas. Un tas varētu būt prognozējoši uz šobrīd 20 tūkstoši kilometru vajadzētu būt. Izmantojot jau iepriekš veikto analīzi, cik apmēram ir pašu transports, īres transports un pašvaldības transports, ko mēs varam iegūt, ir sadalīts nepieciešamie kilometri, kas būtu šie 20 tūkstoši, un pēc tam aptuveni ir izreikināts, cik varētu būt izmaksas un nepieciešamais finansējums, lai līdz mācību gada beigām, nē, bet līdz šī gada beigām nodrošinātu vēl nepieciešamo transportu. Kas vēl bija tā, šeit ir vēl par izmaksām sastādot 19. Gada budžetu. Jau pagājušajā gadā tika prasīts papildus finansējums budžetā šiem transportam, kurš arī tika iedots, un tas sastādīja 10 000 aptuveni eiro, un uz 19. Gada budžeta sastādīšanu direktors tika arī izveidojis papildus iesniegumu, kurā viņš pēc aprēķināja nepieciešamo daudzumu, kas varētu būt 11 800 eiro, un pēc tam februārī tikt vēlreiz pārēķināts, kas apmēram varēja sastādīt 10 300, un pēc mūsu šobrīd, kas ir izpildīts un kas vēl ir nepieciešams, šī starpība ir kaut kā 200 eiro, kas bija iepriekšējā slaidā. Lūk, labajā pusē apakšā, kas ir 10 120 eiro, ko mēs prognozējam, kas būtu nepieciešams. Protams, šis skaitlis ir mainīgs atkarīgā no to tā, cik būs pašvaldības finansējums un cik būs īrs transports, kas ir salīdzinoši dārgāks. Jo vairāk iedos pašvaldība, varēs nodrošināt brauciens, jo līdz ar to summu varētu iespējams samazināt. Nu, tas būtu īsumā viss apmēram par to.
Paldies par stāstiem, kolēģi, vai ir jautājumi? Daiga, lūdzu.
Vai ir runāts ar komunālo nodaļu par iespēju maksimāli daudz izmantot pašvaldības transportu?
Runāts vēl nav, bet pagājušo gadu arī prasot vēl papildus finansējumu, mēs iesniedzām provizorisko kalendāru, kādu braucienu un apmēram cik kilometri būtu nepieciešama un ar iespēju nodrošināt šo transportu. Bet, tā kā mēs zinām, ka transports ir jāpiesaka vismaz 5 dienas iepriekš, nezinu, kā tur varētu, kā teikt, saplānot šo. Protams, mēs esam gatavi iesniegt visu sacensību kalendāru un arī uz šobrīd, plānojot jau šajai nedēļai, jau pagājušajā nedēļā jau tika apmēram iesniegts saraksts un pēc tam no komunālās nodeļas, es varu pateikt, provizoriski pagājušajai nedēļai kopā mums bija 15 braucieni, no kuriem 3 nodrošināja pašvaldību.
Nu jā, tas jau jāņem vērā, jo pašvaldības autobus arī brauc dienā, un viņi šīs stundas tomēr noteikti laiki ir, kad ir šī atpūta, un tad kāds un tās iespējas ir, tāds arī tiek nodrošinās. Daigai, vēl tev lūdzu, jā?
Man jautājums un reizē arī tāds tā kā lūgums no komunālās nodaļas neviens komitejā nepiedalās, bet varbūt, ka mēs varam noskaidrot, jo skatoties uz tiem slaidiem, kas bija prezentācijā, ievērojami lētāk arī būtu, ja mēs varētu izmantot pašvaldības transportu. Un otrs man tā doma tāda, ka mēs esam skolēnu pārvadājumus daļu atdevuši sabiedriskajiem transportiem, tātad tīri teorētiski būtu jāatbrīvojās pašvaldības autobusiem šādiem braucieniem, gan mācību ekskursijām, gan sporta ekskursijām. Tas jautājums tāds izpildu varēja varbūt, vai nav iespējams risināt tā maksimāli izmantot šo pašvaldības transportu nevajadzīgajām tām sacensībām, bet tas jau nav sporta skolā jautājums.
Nu jā, tas droši vien komunālā nodaļa, bet, protams, arī šoferi mums drusīti mazāki palikuši līdz ar to, tā kā tas nav tā kā. Jā, tas jāizvērtē un tas, protams, jānoskaidro. Oļeg, lūdzu.
Mēs jau otro gadu pēc kārtas redzam, kad sporta skola nāk un prasa papildus finansējumu ap septembra mēnesi. Man būtu priekšlikums, veidojot budžetu, jau paredzēt šo finansējumu budžetā, lai nebūtu jāizskat šis jautājums, jo principā varētu atšķirties tās summas, ja, protams, mēs piedāvāsim pašvaldībai, es jau uz priekšlikumu sadējām, ja mēs piedāvāsim, vairāk būs iespējas ar pašvaldības transportu braukt, bet manuprāt, ka šobrīd veidojot budžetu jau būtu jāparedz šī summa. Un ja kaut kas drusciņi pietrūkst, varbūt vidē, mēs redzam, tie bija pagājušā gadā 11 000, šogad šie 10 000, plus mīnus tie 10 000, ar 10 000 tā summa grozās. Man būtu priekšlikums, veidojot budžetu, jau iekļaut šo summu, un ja gadījumā tur pietrūkst, gada beigās, tad pie grozījumiem, tad arī mēs varam iegrozīt šo summu, atlikušo, trūkstošo.
Es absolūti šim piekrītu, jo gal galā, ja mēs zinām, ka šie nauda mums būs vajadzīga, jo nav gada otrā pusē, tad viņai būtu jābūt jau budžetā. Protams, nelielas korekcijas varētu būt zinu uz otru pusi. Pie grozījumiem, Daina, lūdzu, jautājums.
Jautājums par skolēm, mēs salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un kā jau arī šeit deputātā minēja, mēs gājām tīri apzināt uz to mērķi, ka varētu skolnieku pārvadājumus nodot citām pārvadātājiem, līdz ar to būtu autobus, kur izmantot mūsu izglītības iestādes tieši vairāk, un tā skaitā arī sportskola, kā arī sportskolā arī viens autotransports ir nācis klāt, manuprāt, šajā laikā.
Jā. Jā.
Un es vienkārši domāju, ja tā summa ir tāda pati, kā iepriekšējā gadā nepieciešamā, jā, vai, nu, es saprotu, ka tā šī saruna ir iztrūkusi ar komunālu nodeļu, noteikti ir nepieciešama, bet līdz domsēdē vēl ir laiks, jā, bet to naudu jau noteikti paredzēt, bet vai ir pāranalizēts, kāpēc ir tāda paša summa ir mācību programmu nodrošināšanai, kad viņa nav samazinājusies, kā mēs iespējams arī, nevis iespējams, bet arī domājam gadu sākumā.
Papildus šogad ir nākuši, kā jau arī bijām iepriekšējais X komitejas sēdē, un hokejiem ir nākusi papildus vēl vien V30 grupa, kuru šobrīd ir nākuši vēl papildus klātu sacensības, un nedaudz par to, kā veidojās, ir gan mājas spēles, gan izbraukuma spēles, tāpēc mēs arī īpaši nevarējam ietekmēt šo izbraukumu skaitu, ja ir piesakās vairākas komandas līdz ar to čempionātā, palielinās šis kopējo komandu skaits un līdz ar to gan izbraukumu, gan mājas spēles paliek vairāk. Un, nu, tas nav tā kā iepriekš plānojams, cik būs šajā gadā. Un, tas ir konkrēti, kad jau piesakās, tad mēs varam teikt, un tādēļ mēs arī veicam šos aprēķins visu laiku un daudz mēs sekojam līdzi, lai tas, nu, kā lai teikt, lai tā plānošana būtu un arī tas finanses izlietnēms būtu tāds diezgan konkrēts, bet, nu, tas ir viens no tiem, ka mēs nevaram paredzēt to daudzam, cik būs izbraukumi, bet braucienu skaits daudz maz nemainās. Mēs arī cenšamies daudz apvienot braucienus, piemēram, ja brauc uz Saldu pa ceļam, sanāk Kuldīga, ved arī ir tā bijis, ka, piemēram, vieloklēts aizved līdz Kuldīgai, un tas pats pašvaldības transporta līdzeklis brauc tālāk līdz Saldum, un atkal tur izbraucam, mājas braucam, mēs cenšamies kombinēt, bet, nu, diemžēl, bet, nu, tāpēc viņš arī nemainās.
Paldies.
Paldies, kolēģi, jautājumu, Ilva Lūdzu.
Kāda ir sportskolos transporta noslodze? Tā ir 100% vai...
Mūsu? Kurie?
Jā, jūsu.
Esošo, jā. Tā kā mums ir 2-9 vietīgie transporta līdzekļi, tad noslodze, kas saistīta ir ar to, ka ja treneris ir šofers un ir gatavs braukt, tad transporta līdzekļi ir 100% noslodzes laiku. Nu, mēs maksimāli skatāmies pēc to, lai mēs no sākuma varam izbraukt ar esošo transportu un pēc tam tikai ņemt citu. Jo, diemžēl, mēs nevaram piespiest trenerim braukt. Nu, mums ir sportveidi, kuros brauc divi treneri, un tad viņi brauc ar abiem autobusiem, un viņi aizved visus bērns kopā, bet, nu, ir, tur tikai ir viens treneris, un viņam vajadzīgs 16 vietas, un viņš nevar abiem aizvest, tad mēs piesaistām strādnieku, kurš šo ved, bet, nu, tā kā... Mūsu transporta līdzekļiem ir noslodze maksimāli.
Es ticu, jā, vienkārši redzot to, ka izmaksas uz 1 km sportskolai atšķirās no īrētā transporta pat 7 reizes.
Jā.
Vai ilgtermiņā ir domāts par vēl kādu transportu piesaistu pašai sportskolai? Vai...
Ir domāts, cik es esmu runājis ar direktoru, bet tas tur nāk tieši tas pats, kas komunālajai nodaļai, kad ir papildus šoferi noteikti. Un, nu, es tikai varu savu viedokli izteikt, ka tas tāpatās radīs kaut kādā veidā. Nāks vēl klāt izmaksas, kas, protams, protams pats, nu, pašu transports būs lētāks. Kā jau mēs redzam, nu, viņš varētu būt tikpat kā pašvaldības transporta, un tās izmaksas ir daudz lētāks, bet, nu, tas ir tikai mans tāds.
Tad iespējams, ka ilgtermiņā mēs šādā veidā ietaupīt daudz vairāk nekā pērkot ārpapalbojumu. Vēl jau vairāk prezentācijā redzot, cik maz tomēr ir daļa, ko transporta pakalpojumiem izmanto pašas sportskolas vai pašvaldības transporta.
Jo tas ir tieši pēc, kā lai pasaka, caur arī to, ka piesaka transporta, ja? Nu, mums vienkārši izveido tādu sistēmu, mēs arī varam redzēt, ka standartā ir tās 19 vietas, un, diemžēl, mums ir divi 8 vietīgie, neskaitot šoferi, tas ir 16 tikai, un, diemžēl, nu, mēs nevaram vest vairāk bērns, cik ir atļauts vest transporta līdzekli, un...
Vēl viens jautājums, šī summa, ko jūs lūdzat, tā ir paredzēta jūs budžeta grozījumiem vai nav?
Mēs tik tagad par to runājam, man liekas. Tā kā tas, ja mēs nolēmjam, tad tas budžeta grozījumos būs jāievērtē.
Paldies.
Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi ieteikumi? viens bija, to es arī atbalstu. Es domāju, pāriem nav iebildumi, ka ja mēs budžeti vērtējot, ja zinām izmaksas, kas mums tomēr ir plānots un kas būs, tad to pamatu tomēr ieliekam. Un, protams, korekcijas vienu uz otru pusi nedaudz var būt. Ja. Un man priekšlikums tad atbalstīt šo lēmumu projektu vienīgi, nu, vai ir jau priekšlikumi, kā mēs otru rindiņā spildām. Jo to mēs atstājam dušīgi finanšu komitē. Ir Dainim priekšlikums, lūdzu.
Man ir priekšlikums finanšu nodaļai, jau uz finanšu komiteju būtu gatavam priekšlikumu.
Jā, labs priekšlikums. Tad, nu, lēmu projektu, kā tā mēs atbalstam. Jā, finanšu komitejā mēs saprotam, tad mēs vēl papildus lemjam par to kopā kolēģiem, no kur maciņu paņem to naudu. Jā? Ilz kaut ko teiks mums, lūdzu?
Es vēlētos noprecizēt, ņemot vērā, ka šobrīd sporta skolas budžetā atlikumā degvielas sadaļā vēl ir 5800 eiro, vai šajā pieprasījumā ir ievērtēts šis atlikums, vai tā ir trūkstošā summa, jau izvērtējot šo esošo budžetu? Jo tā ir būtiska summa.
Nu, to droši vien finanšu komitejā tad mums direktors atbildēs, jo viņš plānoja šodien pats uzstāties, bet, diemžēl, viņam objektīvi iemeslu dēļ viņš ir attaisnotā prombotnē. Tā kā varbūt, ka tā darām, ja? tad sūtam tālāk uz finanšu komiteju, tad prezentācijām uz direktors vēl pamatos to. Ja? Lūdzu, tad kurš par to, ka mēs virzam uz finanšu komiteju šo lēmu projektu? Paldies! Tātad direktoram sveicens un uz finanšu komiteju, lūdzu. Tātad nākošais dienas kārtības jautājums par valsts novada bērnu un jauniešu centra īstenoto interešu izglītības pulciņu dalības maksu. Dolorese, lūdzu.
Labdien. Tātad mēs lūdzam grozīt 18. Gada pieņemtā lēmuma otro punktu, kurš savukārt bija grozīts pamatojoties uz 15. Gada lēmumu. Sakarā ar bērnu jauniešu centru, tātad ēkas remontu, mēs vēl ar vienu neesam bērnu jauniešu centrā, un tāpēc šo lūgumu nenotiek dalības maksu mēs turpinām līdz šī gada mācību beigām. Grozījumā mēs lūdzam tātad vienkārši uzdot man, sagatavot to mācību kada beigās jaunu piedāvājumu.
Īs un konkrēti, vai kolēģiem ir jautājumi? Priekšlikumu ieteikumu varam atbalstīt un balsot virzīt tālāk uz finanšu komiteju. Kurš lūdzu par? Paldies! Tā, trešais jautājums, tā tad mums tika izņemts ārā. Nākošais par līgumu slēgšanas ir izglītības un attīstības centrs Universum. Uldis mums ziņos, lūdzu.
Labdien, ietēdz saņemts SIA izglītības un attīstības centrs Universum iesniegums vēstuli ar lūgumu finansēt un slēgt līgumu par divu mūsu novadā deklarētu bērnu izglītošanu. Viens bērns ir pirmskolas izglītības vecuma posmā un arī programmas bērns. Otrs bērns apmeklē pamatizglītības programmu. Un abi divi šie bērni, tad attiecīgā izglītības iestāde atrodas Valmierā, deklarēti ir Talsu novadā, dzīvo Talsu novadā. Abi bērni izmanto normatīvos aktos noteiktās iespējas bērnam izglītoties ģimenē. Tas nozīmē, ka šie bērni pamatā, kā normatīvi akti atļauj saskaņojot ar dibinātāju šī gadījumā ar šo Valmieras izglītības iestādi. Iestādes dibinātāji tad apgūst izglītības programmu savā ģimenē, piesaistot vai nu vecākus, kas ir pietiekami spējīgi to izdarīt, vai arī kādu citu, un ik pa laikam sazinās ar attiecīgo izglītības iestādi, kurā uztur rūpi par šo bērnu iekļaušanos attiecīgajās izglītības programmas apgūs ritmā. Un tātad līdzīgs jautājums, kā iepriekšējā sēdē bija ar Rīgas Tehniskās Universitātes inženierzinātņu vidusskolu, kur arī mācās mūsu bērni, mūsu skolās, mūsu novadā deklarētie bērni. Arī šis te pēc būtības ir līdzīgs jautājums. Nu, šeit tikai mūsu kā izglītības pārvaldes viedoklis ir tāds, ka neslēgt šo te līgumu. Pirmam kārtam tas pamatojums varētu būt, nevis varētu būt, bet ir arī tāds, ka pirmskolas izglītības programmā privātās izglītības iestādēs izglītības likums arī nosaka 17. Panta 2. Prim punkts, ka ja pašvaldībai ir vietas attiecīgās pašvaldības pirmskolas izglītības programmās, tad arī mums nav pienākums slēgt šo te līgumu par izglītošanu privātā izglītības iestādē, kas attiecās par skolas vecumu bērnu, nu tad līdzīgi kā pagājušā reizē, tad 17. panta trešā daļa, kas nosaka novada pašvaldības šo te kompetenci, tad ir teikts, ka uz savstarpēju līgumu pamatu pašvaldība var piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā, bet ņemot vērā to, ka šī apmācība, ja mācība process ir ģimenē, tad ikdienā bērns neusturās šajā te izglītības iestādē, nu tad mūsu viedoklis ir tāds, ka pieņemt šo pirmo variantu nepiedalīties vai neslēgt līgumu ar SIA izglītības un attīstības centrs universumu par šo izglītošanu, jo mēs varam nodrošināt arī bērnam te pat Talsu novadā šo izglītības iegūt.
Paldies par ziņojumu, kolēģi, vai ir jautājumi? Priekšlikumu ieteikumu. Es arī domāju, ka mēs varētu pirmo punktu atbalstīt, jo atcerieties, mēs lēmām par šo inženieru zinātņu vidusskolu, tas tomēr bija kaut kas cits, ja, un tas bija ļoti specifiski, un šeit, ja mēs redzam, ka tur vienkārši skola, ja, un to pašu mēs arī šeit varētu darīt, tā ka Daiga priekšlikums, lūdzu.
Jā, es arī atbalstu katrā ziņā pirmo variantu, jo bērni apgūst izglītību ģimenē, un šis ir pamatskolas posms un pirmskolas posms, bet, manuprāt, mums ir jāatgriežās pie tā lēmuma projekta, kuru mēs izņēmām no darba kārtības, lai būtu skaidri atrunāts, kādos variantos atbalstam, kādos neatbalstam.
To mēs noteikti darīsim, vienīgi es saku, ja mēs runājam šodien ar izglītības pārvaldes vadītāju, kad juristiem nedaudz iebildumu, tāpēc, nu, lai nebūtu atkal piecreiz mums tas viens un tas pat, jā, tā kā to tad mēs tuvākā laikā skatīsim noteikti. Ja kolēģiem vairāk priekšlikumu nav, tad vispirms balsosim, kurš ir par pirmo variantu. Paldies, tātad otro variantu mēs dzēšam ārā, un to tam pirmā variantam to nosaukumu pirmais variants arī. Tā, to jā. Tā, to viens, divi, to punktiņi arī. To sāks divus, jā, pirmo, otro ārā, un tad mums paliek. O? Ā, nē, es atvienos, jā, otro nē, es otru atstāju pirmo tikai ārā. Tad pirmais būs nepiedalīties, ja noformējam, un otrais būs kontrola uzdot izglītības pārvaldes vadītājiem. Nu, to noformulēs. Noformēs, ja tas ir tehnisks darbs jautājums, līdz attiecīgai komiteja finanšu tas tiks tā kā noformatizēts. Tātad, kurš par šo lēmumu projektu kopumā? Paldies. Un nākošais dienas kārtības jautājums par Laucienes pamatskolas nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Uldis ziņos mums.
Jā. Uh-huh. Ir saņemts iesniegums no Laucienes pamatskolas par to, ka ir nepieciešams izmaiņas nolikumā. Pamatā nolikuma izmaiņas ir saistīts arī ar to, ka šobrīd Dursups pamatskolas ēkā vairs netiek īstenotā pamatizglītības programma, jo bērni šajā te Dursups pamatskolas ēkā pamatskolas klasēs vairs nav, tad Dursups pamatskolā ir pirmskolas izglītības grupas šajā ēkā, un tai pašā laikā arī nolikums no 2009. Gada būtiski nav grozīts, nav mainīts, un, protams, par šo te laika periodu ir arī dažādi jauninājumi vai atjauninājumi, kas ir vajadzīgi attiecīgi nolikumā, un tā kā šie precizējumi un grozījumi būtu pietiekami daudz, tādēļ ir izstrādāts jauns šis Laucienes pamatskolas nolikums, kurš atbilst jau šī brīža normatīvo aktu prasībām.
Paldies, vai kolēģiem jautājumi, priekšlikumu, ieteikumu, varam atbalstīt. Kurš lūdz par? Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par Sabils pirmskolas izglītības iestādes vienotziņu nolikumu apstiprināšanu. Arī Uldis mums
turpēc. Nu jā, tad šeit ir līdzīga situācija. Arī šeit tiek atjaunots 2009. Gada nolikums, izglītības iestādes nolikums. kurš pirmam kārtam jau ir precizēts šādā te veidā, otram kārtam, tad zinām, ka šajā mācību gadā Sabils pamatskolas sēkā tiek īstenota pirmskolas izglītības programma tieši 6-gadīgo bērnu grupa, tad arī tas bija nepieciešams šīs te programma īstenošanas vietas nolikumā parādīt, nu un tad ņemot vērā to, ka no 9. Gada nolikums nav mainīts un arī ir nepieciešamība atjaunot ar īstenošanas vietām, tad arī šeit ir izstrādāts jauns attiecīgi pirmskolas izglītības iestādes nolikums.
Paldies, vai ir jautājumi, priekšlikumi, ieteikumi, iebildumi, ja nav, tad varam virzīt tālāk un balsot, kurš lūdz par. Paldies. Tā, un nākošais dienas kārtības jautājums par Talstautsnam kinodaļas maksas pakalpojumu cenu par kinosenas apmeklējumu. Lūdzu, Māra.
Labdien, Māra Cēbera, Talstautsnam kinodaļas vadītāji. Ir sagatavots lēmuma projekts par kino pakalpojuma vai, teiksim, biļešu cenu izmaiņām, nu, nolūkā to aktualizēt, jo esošās biļešu cenas mums ir apstiprinātas 2017. Gada decembrī, un zināms laiks ir pagājis, un pirms kādu brīžu arī es prezentēju apmēram mēnesi atpakaļ aktuālo situāciju, gan tirgus situāciju, gan vispār. Tādēļ ir veikts jauns aprēķins un ir mans piedāvājums cenu izmaiņām. Varbūt mēs varam iet uz to piedāvājumu, jo te ir tas,
jā,
vai, lai vairāk saprast. Un, jā, vēl brauc.
Tas galvenais ir.
Nu, būtība ir tāda, ka es piedāvāju esošās kino biļešu cenas palielināt par 1 eiro visās cenu kategorijās, saglabājot šo te sadalījumu, kas ir labvēlīga attieksme ģimene ar bērniem, pensionāri, nu, kur šīs te cenas ir zemākas, bērni, skolēni, studenti arī saglabājot zemāku šo te cenu, tātad tas būtu pieaugušiem, tie būtu 4 eiro, bērni, skolēni, studenti 3 eiro, pensionāri, invalīdi 2,50, tāpat arī ģimene 2,50 katram. Kas ir jau, es domāju, iedzīvotājiem tāds ierasts modelis, un tas ir saprotams, ka, man liekas, tur arī neko nevajadzētu mainīt. Nu, vidējā cenā mums vienalga beigās iznāks, nu, es domāju, kā 3 eiro, jo, kā jūs atceraties, tad trešdaļa apmeklētāji mums ir šīs te ģimenes biļetes un ģimenes filmas un multinītes. Tā kā es domāju, ka tas pieaugums nav tik liels. Un tad papildus, protams, ir arī šīs te cenas, kas ir grupām, pirmskolas izglītības iestādes un skolēnu grupas, kur tie varētu būt 2 eiro, 1 eiro vietā, jo, nu, 1 eiro ir 1 eiro. Jā. Un tāpat es saglabāju 100% atlaidu mazai sargātām personu grupām, kas ir labdarības pasākumiem, gan jāatzīst, ka manā gadu esošajā pieredzē ir bijis viens gadījums, kad kino apmeklēja Strazdas bērnu no audzētņu skolotāju, bet, nu, jebkurā gadījumā es domāju, ka tas ir jāsaklabā.
Paldies par informāciju. Kolēģi, vai ir jautājumi? No, priekšlikumi ietiekumi. Droši vien, ka jāatbalst mums šis lēmums, vai ne? Tad lūdzu, kurš par? Virzam uz finanšu komiteju. Paldies. Tātad, un pēdējais lemjošās daļas jautājums par grozījumiem Trausnova domas 2019. Gada 31. Janvāra saistošos noteikumos numur 2. Trausnova pašvaldības 2019. Gada pamat budžets. Lūdzu, ājumums ziņos. Vai Ilze? Vai abas divas?
Iesākšam, tad ājumus detalizēt izstāstīšu.
Kāds varbūt varētu es atvienos izslēgt? Ja?
Ja. Tātad ir sagatavoti šī gada otrie budžeta grozījumi un īsumā par to, kas šobrīd ir iestrādāts budžeta grozījumos. Tātad klasiski, kā jau budžeta grozījumos iepriekšējā reizē, ieņēmumu sadaļā Arī šajos budžeta grozījumos ieņēmums sadaļa tiek papildināta par 4,545,507 eiro un par tādu pašu summu arī izdevuma sadaļā. Un tātad runājot par ieņēmumiem, šos ieņēmumus veido šīs saņemtās dotācijas, transferti, projektu naudas, saņemtie kredīti, tātad virsplāna ieņēmumi, tātad tie ir tie galvenie ieņēmumi, un tātad izdevuma sadaļā šie te ieņēmumi ir sadalīti atbilstoši ieņēmumiem, tātad mērķa dotācijas un iezīmētās saņemtās naudas konkrētajam mērķim, virsplāna ieņēmumi atbilstoši tam, kā iestādes vadītājs ir norādījis, kur ir jāizlieto šīs te summas, tātad kredīti atbilstoši saņemtajam kredīta mērķim. Un tātad viss ir tieši tāpat, kā iepriekšējos budžeta grozījumos, tikai mainās summas un mainās sadalījums. Un savukārt izdevuma sadaļā ir sadalīti šie te visi transferti, visas šīs saņemtās virsplāna naudas, plus vēl ir veikts sadalījums, sadalot informāciju tehnoloģiju jomās izlietoto finansējumu, ir sadalīts rezerves fonds atbilstoši domas lēmumiem un atbilstoši izpilddirektora rīkojumiem, ir iestrādāti visas domas pieņemtie lēmumi gan par atsevināšanas naudām, gan par papildus finansējumu no dažādiem avotiem, tā skaitā naudas līdzekļu atlikuma gada beigās, un, protams, arī ir šie te iekšējie grozījumi, ko iestādes vadītāji ir savos iesniegumos norādījuši, bieži vien novirzot naudu kaut kādam citam mērķim, kā tas gada laikā ir šīs te vajadzības radušās. Un, ja mēs runājam par izglītības sadaļu, tad šie galvenokārt ir šie te grozījumi mērķa dotācijas sadalē pedagogu darba algām, un tad es došu Aijai, viņam sīkāk pastāstīs.
Par ieņēmumiem es domāju, ka tur sīkāk nav ko skaidrot, tur visiem ir skaidrs, kas tas ir. Izdevumos es gribētu uzsvērt to, ka tur ir izkoriģētas darba algas par izmaiņām, kas ir ar 1. septembri izglītības iestādēs. Viņi ir naudu atraduši savos budžetos, tur papildus finansējums nebija nepieciešams. Tad ļoti maz ir iztērēts datoru naudu, bet tur arī atlikums ir ļoti maz. Tad vēl būtisks grozījums ir par skolēnu transportu, ko mēs maksājam Talsa autotransportam. Tas ir palielināts vēl par 13 000, un finansējums ir paņemts no komunālās nodaļas, kur ir skolēnu pārvadājumi, jo tur atkal ir pārpalikums degvielā un arī darbalgās arī ir, bet no turienes no degvielas ir paņemts. Tas ir tas būtiskais, varbūt ir jautājumi par kādu konkrētu iestādi, tā varbūt ir vieglāk.
Jā, kolēģi, jo ir jautājumi. Ilva, lūdzu.
Varbūt jūs varētu, jā, komentēt lielākos pieaugumus. Jūs jau minējāt šo te pedagogu atalgojumus, teiksim, vispār izglītojušās skolās, kas sāks no Ailītes 160, kāds ir, neņemot vērā šo te pedagogu atalgojumu izmaiņas iemesli, ievērojumam pieaugumam?
Nu, tādā veidā tad ir jāsavēl, ka es varu konkrēti katram nosaukt, cik ir kas, bet tā kopumā, nu, lielākā daļa jau arī ir tieši šie te transferti.
Es Rīgas pievēlu, tad tiešām tās ir tās pedagogu algas, un kam vēl ir šīs te mērķa dotācijas atbilstoši, un nav tādu būtisku, jo šiem lielie projekti šeit nav, kam ir ņemta kredīta, tad tiešām tas ir tas, ko Aija teica, un lielākais ir tas, kas ir atverzīts no skolēnu pārvadājumiem, no komunālās daļas, un pārējie viss man izskatās, ka tādi ierastie grozījumi, bet ja ir kaut kāds konkrēts jautājums, mēs esam gatavi atbildēt.
Nē, paldies, jūs jau izskaidrojāt. Un attiecībā uz interešu un profīvi ir skolām un
tieši tāpat mērķa dotācijas, jā. Tieši
un pieaugušo izglītības centrā samazinājums par 652 eiro.
Tur ir pārcelta prioritāte uz kinoteātri 1639 un pieplusēts klāt ir rēķināja atlaišanas pabalstam, cik trūks nauda rēķināja 4 mēnešu algas, jo viņai ir ilgs darba stāžs pašvaldībā. Un tad kopumā iznāk daļa šīs prioritātes.
Paldies.
Vienu gan es atcerējos, kas tā kā vajadzētu pieminēt. ir Saulstariņš uzrakstījis iesniegumu. Viņam bija piešķirti līdzekļi tualetes remontam 37 600. Viņi ir uzrakstījuši iesniegumu, lai viņiem šo naudu pārceļ uz nākamo gadu, bet tāds īsts pamatojums tam nav. Pašlaik ir paņemts tā, ka ir pārcelti līdzekļi uz Valdemārpils vidusskolu. Viņš bija uzrakstījis iesniegumu, ka viņš ir gatavs jau šogad apgūt līdzekļus, saremontēt ēdamtelpu. Tā bija ēdamtelpu, jā. Jā, 14 949 € un pārējie līdzekļi starpība līdz 37 ir atlikumā.
Jā, tad šis tiešām bija būtisks, es paldies Aijai, ka atgādināju, tad tie bija divi būtiski iesniegumi, tātad Saulstariņš nevar apgūt piešķirto finansējumu, savukārt Valdemārpils vidusskola ir gatava apgūt šo te finansējumu, un šis tiešām ir būtiska, šī ir būtiska lieta, jo mūsu piedāvājums šobrīd ir tātad, ja bērndārs nav gatavs apgūt piešķirto finansējumu, šo finansējumu novirzīt daļēji Valdemārpils vidusskolē, kur ir PVD akts sastādīts par nepieciešamību veikt remontu ēdamu telpā, un tad, kā ja teica savukārt atlikumu, šos aptuveni 15 000, vairāk nedaudz mēs novirzam uz naudas līdzekļu atlikumu gadu beigās, bet šis jautājums jums ir izdiskutēšanai un vērtēšanai, ja jūs piekritīsiet, tad šādā veidā arī mēs viņu virzīsim uz finanšu komiteju, ja nē, mēs pārstrādāsim, līdz finanšu komitejai būs savādāks lēmums.
Paldies, kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Ilva, lūdzu.
Komitejas vadītājiem jautājums. Pēc skolu apsekošanas ir apkopotas skolu vajadzības nepieciešamās tātad prioritātes,
jā,
un kā notiks tālākā izvērtēšana?
Atsim redzot, nāsim kopā izglītības pārvaldi un ar pašvaldības vadību izrunāsim tās prioritātes, saliks un liksim priekšā iksā. Tas uz nākošo budžetu, uz nākošā gadu budžetu skatoties.
Un tad zinot to, ka Valdemārpils bērnu dārzā šīs te tualetes tādā stāvoklī arī paliks, tad...
Nē, nu, es domāju, ka tāda nevar palikt. Tur, protams, pirkts jāpakrat vadītāji, es nezinu, kādiem es vēl dēļ tā nav netika iztērē, bet, protams, ka to atstāt nevar. Tas jau nav, par to nav jāsaud bērnu, ka kāds nav izdarījis savu darbu.
Es tikai vēlētos piebilst, ka šie 38 tūkstoši arī bija šī nauda, ko budžeta, tad, kad gatavojām 2019. Gadu budžetu, tika no šī te apsekošanas saraksta arī iekļauta budžetā. Jā, tā arī ir tā nauda.
Bet šis ir jāturpin, tā kā jau mēs runājam, kad nu viņi, jā, tās tolis tomēr ir aizremontē, tur, tā kā, tas tā sarakstā noteikti.
Domas vadības un izglītības pārvaldes lēmums,
jā. Kā? Nu, arī iksā noteikti tiks informēt par to, tās prioritātes, kā būs salikts.
Paldies.
Pēc šī akta. Daiga, lūdzu.
Arī nebūs jautājums, es arī gribēju kaut ko līdzīgi teikt, kā Ilva, es saku, ka noteikti mums ir, ja mēs šobrīd to naudu bendārs nevar apgūt, es piekrītu tam, ka jāpārvirz izglītības iestādē, kas to var izdarīt, bet budžetā mums tā nauda ir jāparedz, jo tie apstākļi tur ir.
Jā, saprotam, ka atcīm redzot. Lūdzu, Ilva.
Rīgs tomēr, vai mēs nenostādām vienu izglītības pārvaldi prioritārā stāvoklī? Izglītības iestādi, es atvainos, jā. Jo iespējams, ka ir vēl citas izglītības iestādes, kuras arī būtu šajā gadā gatavas apgūt šo te finansējumu, kurām iespējams arī ir ļoti degošas vajadzības.
Es varu atbildēt, kāpēc tieši šādā veidā ir veikta grozījuma, tāpēc, ka no šīs izglītības iestādes bija šis iesniegums, un kā jau es teicu, bija PVD akts par to, ka ir nepieciešams veikt šos remontu darbus. Šobrīd finanšu nodeļas rīcībā nav līdzīgu iesniegumu, nav signāla par to, kas notiek pārējās izglītības iestādēs, taču es pieļauju, ka izglītības pārvalde ir cita informācija.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumu, kolēģi. Ja nav, tad par mūsu sadaļu mēs varētu tā kā balsot un apstiprināt. Nē, katrā komitejā ir pa pāriem sadaļu. Tu domāji, kas uz mūsu komiteju attiecās? Nē, tad jautājumu es prasu, vai ir jautājumu vēl pa visu laukumu?
Nebūs, teiksim, par bibliotekām, par...
Jā, jā, var jautāt. Droši.
Nē, atsevišķi nebūs. Es saprotu, ka šis bija tikai par izglītības sadaļu. Atsevišķi
nē,
par kultūru.
Nē, ja jums ir, mēs varam jums ziņot par katru konkrētu grozījumu, bet tas ir laika ietilpīgi, bet ja jūs vēlaties, mēs esam gatavi to darīt, bet varbūt, ka mēs varam atbildēt arī uz konkrētiem jautājumiem, kā komitejas vadītājs vēlās.
Nu, kā kolēģi domā, vai ir kas būtīs tiešām katrā no šīm sadaļām, jo mēs vēl skatīsim finanšu komitejā kopumā budžetu un arī domas sēdē, tad varbūt ir liela jautājuma.
Es domāju, labāk mēs izrunājam to komitejā.
Nē, labi, izkārtībā, tāpēc.
Tad, jā, tad man ir jautājums par, tā ir ailīta 81. Par sporta pamatlīdzekļu inventāru. Bija paredzēta 15 tūkstoši, šobrīd šī summa ir samazināta par vairāk kā 9 tūkstošiem atstājot.
Tātad jā, šī summa ir sadalīta un sadalīta starp sporta šīm te iestādēm un struktūru vienībām atbilstoši iztērētajai šobrīd naudai. Tātad šie 5643 eiro šobrīd vēl nav sadalīti. Ir konkrēti arī kam? Ja vēlaties, mēs to tā ir nosauks.
Nē, es domāju par to, kāpēc ir šis te būtiskais samazinājums.
Tātad naudu ieplānojām vienā ciprā 15 tūkstoši eiro visām sporta iestādēm un struktūru vienībām un Nē. Tā kā katru gadu šī te summa tiek sadalīta pēc fakta, pēc iegādes fakta, izlietotais finansējums tiek nomīnusot šajā kopīgajā sadaļā, tāpat kā IT nauda, kas tiek plānota kopā vienā ciprā un pielikta klāt tai konkrētai iestādē vai struktūra vienībai, kurai pamatlīdzeklis vai inventārs ir iegādāts. Un mēs varam nosaukt, bet kurai struktūra vienībai, kas ir iegādāts, cik lielā summā. Tātad tur ir sporta daļai 1037, sabils sporta centram 629, Laucienas sporta centram 3257 Valdgales sportam, 536 Valdemāra pilī, 719 Stendes sporta centram, 586 Vandzenē, 97 Virbiem, 215 un Laidzēji 185 Lībagiem, 195 Valdemāra pilī, 546.
Tad pie šī paša par, piemēram, Laucienas sporta centra, kuram gada budžets ir 57 tūkstoši, kas tomēr ir salīdzinoši ar Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centru, kuram ir 50 tūkstoši gada budžets, šajā te Laucienas sporta centrā ir pieaugums par vairāk kā 4,5 tūkstošiem.
Viņiem no tās sporta rezervētās naudiņas ir lakota zāle, viss speciāli domas lēmums, kur atļāva, nevis inventāram iztērēt.
Tas bija jūsu lēmums,
jūs par to lēmumu. Jā, tie bija 3000, un tad tie pārējā, tā pārējā summa?
Tas 1335.
Nē, viņiem ir 4592, acīm redzot, nosauc tikai lakošanu. Viņiem ir 1335 inventārs tieši, 3000. 257 ir tā zāles lakošana un 20 eiro viņiem ir komunālie mājoklis pārskaitījis savu budžetu.
Pārbīdīs. Paldies, jā. Tad man jautājums par bibliotēkām. Par tās galvenās bibliotēkas pieauguma tur ir vairāk kā par 413
tūkstoši. Tas ir projekts.
Tas ir projekts. Pastēns bibliotēkai savukārt ir ievērojams samazinājums budžetā par vairāk kā pusotru tūkstotu.
Tas ir domas lēmums.
Bija lēmums, tas bija, man liekas, viņu tam jauniešu centram, kad vajadzēja projektu, viņi gribēja plašāk un tad no prioritātēm, un šī ir viens no prioritātes paņēma no Pastēnas bibliotekas. Un
līdzīgs ir par Laidzas bibliotēku, tur ir samazinājums par 900 eiro vairāk.
Tur ir palielinājums no brīvā laika pavadīšanas centra.
Nē, Laidzas bibliotēka, 106. Ailīte.
Jā, palielinājums, plusiņi.
Tur ir plusiņi, satvainojas?
Jā.
Tad tavs novada muzejām ir palielinājums par vairāk kā 19 tūkstošiem.
Projekts.
IT naudas 1805, baltu ceļš 17466 un vasarā NVA bija darbinieks 1688.
Paldies. Un tad varbūt varētu nokomentēt lielākās izmaiņas, kas ir tautas namiem. Piemēram, Talsos, Sabilē, Balgalē un samazinājums ir Laidzē. Tautas namam vairāk kā par 4000 un Vandzenē ir pieaugums par vairāk kā 7500.
Tāls tautas nams no kino ir pārceltas, tas bija pilsētas svētkiem 2965. Tad ir Korim Vaiva lēmums 458. 11. Jūlijā braucienam uz Edinu Eslindenu 1000. IT ir 120 un transferts no Kurzemes plānošanas reģiona 3000, un dziesmu svētku dotācija, kas ir kolektīvu vadītājiem, nu, ikgadējā 3766. Tas ir Talsu tautas nams.
Paldies, tad ievērojams iegums Vieras Abilē un Balgalē.
Tā, Sabilē ir dziesmu svētku 793, un virsplāns tie ir vīnu svētki 6176.
Jā, paldies, un Balgalē.
Balgalē ir nometni, dalības maksā.
Virsplāns 3830, tie ir operas svētki, un tad ir no pārvaldes 300, no Vandzenes, nē, te viņiem bija tas putnu svētki, kam ir ģērbonī. Ģibuļi ir pārskaitījuši 300, Vandzene 300, Ķuļciems 90 un dziesmu svētku dotācija 595.
Paldies. Tad man ir jautājums par kultūras sporta attīstības nodaļas pieaugumu. Tur es saprotu, ka ir šie te domas lēmumi, kur tik piešķirts arī finansējums.
Tur arī ir projekts no kultūra kapitāla fonda 4000 un no Nacionālā kultūras centra 6786 virsplāns un dziesmu svētku.
Paldies. Un tad Gīna Auseklis nepilna 8000.
Un tur ir tie starpniecības maksājums pieļaujumi. Auseklis.
Nē, viņiem virsplāns.
Virsplāns un tad līdz ar to arī, jā, virsplāns, jā.
Laidzē par to samazinājumu tur bija?
Jā, Laidzē bija, tā tad, Laidzē ir.
Laidzēs nosauc, nekuram?
Nenosauc, brīvo. Laidzē. Tur ir ceļa otrā kārta uz Vandzeni.
Jā, ceļa pārskaitīt uz Vandzeni ir 4474 eiro.
Tautas namam ir ceļa
pārskaitīt? Ceļa otrā kārta.
No Laidzes tautas nam, no Laudzes, Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra budžeta ir pārskaitīt.
Kupas ir vedzot, to es sajaukus. Tas noteikti no 6, es paskatīšos.
Jā, tur ir kļūda.
Un Vandzenē šis pieaugums ir vairākā par 7,5 tūkstoši.
Tur ir virsplāns 1879, un šeit ir tā Laidzes otrā kārta, jā. Es esmu kultūras namos salikusi to, kas ir 06, to es pārlikšu.
Būs izmaiņas līdz finanšu komitē,
jā? Jā, jā, tur tas 4474 nebūs.
Jā, skaidrs.
Tad man jautājums par Lāčplēšu ordeņu kavalēru piemiņas vietu budžetā. Tika paredzēta 40 tūkstoši, cik daudz ir iztērēti un kas šobrīd notiek, varbūt kāds var noinformēt ar to.
Mēs uz finanšu komiteju sagatavosim, tur ir tērēts, bet konkrētas summas es no galvas neatceros. Tur ir kustība ir bijusi, bet precīzi summas būs uz finanšu komiteju.
Paldies, un būtu ļoti jauki, ja jūs sagatavot arī par pārējiem būprojektiem, cik ir iztērēts faktisko izpildu būtībā. Jā, paldies.
Vai vēl jautājumi, lūdzu? Nav, jā. Tad varam balsot un virzīt šo tālāk uz finanšu komiteju mūsu sadaļu. Ņemot vērā, protams, to, pa ko mēs runājam, attiecīgos precizējumus, kas mums te bija par Laidzu un Vandzenskai. Tad kurš lūdzu par? Paldies, kurš pret, kurš atturās. Paldies, un balsts vairākumu teikt budžetu roziem virzīt uz finanšu komiteju. Tā. Un nākošais, jā, tad mūsu lemjošā daļa ir beigusies mūsu komitejā, un tad ir informatīvā daļa. Un pirmais jautājums, informācija par atkārtoti iepirkumu Sabils pirmskolas mācību video un infrastruktūras uzlabošanai, vides un infrastruktūras uzlabošanai, un par tā rezultātiem. Lūdzu, direktori mūs informēs. Ja tas nav tas, pa ko? Par atkārtoti iepirkumu Sabils pamatskolas mācību vides un infrastruktūras uzlabošanas rezultātiem.
Labdien, Savils pamatskolas direktora Blāze. Pamatojoties uz Tals Nova domas lēmumu, es vēlos sniegt informāciju par atkārtot iepirkumu rezultātiem. Apliecinājuma kartes izstrādēja Savils pamatskola mācību vides un infrastruktūras uzlabošanā. Jo iepriekšējais iepirkuma rezultāts ar firmu Campaign netika slēgts līgums, un tādēļ bija atkārtots iepirkums. Un komisijas lēmums ir līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA Jaunrīga Eko. un finansējums tātad 21 900 eiro. Un pašlaik arī tiek sagatavots līgums.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Ilva Lūdzu.
Kam bija SIA kampēņa piedāvātā summa?
16 bija 16 tūkstoši.
Paldies.
Vai kolēģiem vēl jautājumi? Ja nav pieņemam zināšanai. Ilva, tomēr... Jā, lūdzu, droši, komentārs.
Šis vienkārši ir pierādījums, ka reizēm iespējams iepirkuma komisijai ir jāizmanto savas tiesības, norādīt, ka piedāvājums ir nepamatot lēts. Likumā ir noteikti šāda iespēja.
Iespējami tiesības tiešām ir, un šis varbūt ir tas gadījums. Ingu, lūdzu, komentārs tev?
Jā, man komentārs. Man lūgums pārdomāt, varbūt šīta līguma slēgšanas liederību. Iepirkums ir beidzies, līgums vēl nav noslēgts un parakstīts. Saprotot to, ka es neredzu finansējumu tālākajai būvniecībai, vai ir vērts šajā brīdī slēgt līgumus par apliecinājumu kartu izstrādi un samaksāt līdzekļus, nezinot, kas notiks tālāk. Tas ir vienkārši jautājums pārdomām. Jums, deputāti.
Nu jā, noteikti par to mums būs tad jālēmj un jāspriež. Šī brīdī mēs šo pieņemam zināšanai, bet tas, es saprotu, tas ir, jā, nu tad es nezinu, uz finanšu komiteju mums par to jau būtu jālēmj. Tad jāsauc koncīlijas un, ja tā drīkst izteikties, un šis jautājums es debatē. Jo, protams, jā, ņemot vērā to, ka mēs zinām, ka sabils skola īsti kritērijiem neatbilst, kas attiecīgā samā mums ir, tad līdz ar to šis finansējums acimredzot nebūs tādā veidā pieejams. Un zinot, kā mums ir kredītiem un kam kredīts dod un kam kredīts nedod, jā, es saprotu arī Kaļiņas kundzes vaķis par to, ka mums šis finansējums šim lietām varētu arī nebūt. Bet tas mums tad ir visātrākajā laikā jānovienojas un jāsaprot, kad mēs to liekam lemšanai. Vai paspējams finanšu komiteju, vai varbūt, ja galīgi ne, tad uz domas sēdi. Tas jautājums ir nopietns, jo, kā jau te minēji, uzņēmējiem jāzina, kas tad tālāk notiekas. Daiga, tev kas piebilstams, lūdzu?
Gribēju teikt, ka, ja mēs esam izsludinājuši iepirkumu darba grupu, kad izstrādāja projektēšanas uzdevumu, tad bija runa par to, ka budžetā projektēšanas sadaļā nauda tam ir paredzēta apliecinājuma kartas izgatavošanai. Vienkārši man bija jautājums, bet šeit no būvvaldes laikam, ne, cik ilgi šīs apliecinājuma kartas ir derīgas, cik tas termiņš ir, ja viņas izgatavo? Ingu, nezinu? Nu jā. Nē, nu tas arī ir jānoskaidro un jāņem vērā, tad, kad mēs tiešām pieņemsim lēmumu, jo, manuprāt, mēs tā kā tos uzņēmējs mazliet tā kā karcinām.
Par būprojektu, to ir neteikt par diviem gadiem kaut ko, bet tas ir būprojektu.
Tad tiešām ir jāpieņem
lēmumu. Bet es baidos.
Tas ir jānoskaidro, jā, jo diemžēl bija brīdis, kad mēs uz šo jautājumu cerīgi skatījāmies, bet pēc sarunas izglītības ministrijā, kur bijām aizbraukuši nedēļas divas atpakaļ, tad mums nolika fakti priekšā un informēja, ka tomēr ir tāda situācija, ka sabili īsti neatbilst šiem kritērijiem un attiecīgā samā tur naudiņu nevarēs dabūt, diemžēl. Jā, bet par to tad mums vistuvākā laikā tiešām jāliem un jāsniedz priekšā priekšlikuma deputātiem, ko tad daram tālāk. Paldies, bet ziņojam pieņemam zināšanai pašlaik. Un nākošais informatīvās sadaļas jautājums ziņojums par Talsu novada bērnu un jauniešu gatavošanos un dalību Latvijas skola jaunatnes dziesmu un deju svētkos 4. jūlijā, no 4. jūlijā līdz 12. jūlijam 2020. gadā. Lūdzu, Dolores, mums informēs.
Nu tā tad, no vienas puses atkal ir pagājis laiks un priekšā ir priecīgs notikums. 12. Latvijas skola jaunatnes dziesmu un deju svētki no 6. līdz 12. jūlijam Rīgā. Sauklis iepriekšējais nāca gavilēt. No otras puses, protams, tas ir liels pašvaldības darbs un tas ir liels finansējums. Un tā viss kārtībā. Pēdienī, kāpēc viņš man tā lēkā? Man vada. Svētku koncepcijas autori ir, es gribētu teikt, mūsu Inga Krišāne. Un šo dziesmu svētku tātad koncepcija ir rotā, radi rotājot, rotaļājies, un izejot no šīs tēmas arī tiek veidoti visi koncerti, visi sagatavošanas programmas, izstādes, un patiesībā
tās idejas ar rotāšanos un rotaļāšanos ir dikti plašas un skaistas. Tas ir svētku logo. Logo pamatidejas autore ir skolniece, kuras ideja radās no saulītes un meiteņu bizēm ar bantītēm, bet tālāk jau ir attīstījies, un šajā logo, ja jūs redzat, tur ir zainu tauriņi, tur ir meiteņu bizes, un tur ir mūsu bērnības kaleidoskops. Tātad krāsas un viss, kas virpuļo saulītē un rotājās un krāsojās, un man liekas, ka nu, šīs mākslinieciskās idejas vienmēr svētkos ir nenoliedzami skaistas. Svētki notiek vienu reizi 5 gados. Tie ir interšu izglītības svētki, jo tātad 18. Gadā notika pieaugušo svētki, jā, un šie ir skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Tie ir interšu izglītības svētki, kas apliecina, ka tradīcijas tiek turpinātas, nepārtraukti turētas godā. Tajā piedalās interšu izglītības pulciņu kolektīvi, ne tikai kori un deju kolektīvi, bet gan mūzikas, gan tautas mūzikas, gan vizuālās un lietišķās mākslas, teātra kolektīvi. Un šos svētkus, tāpat kā visu sagatavošanas procesu, kurš ir nepārtraukts 5 gadu garumā, koordinē Talsos, Tals novada bērnu jauniešu centrs, tātad gan metodiski, gan organizatoriski. Svētkiem gatavojas 37.800 dalībnieki, no Tals novada gatavojas 954 dalībnieki. Tātad, lai tiktu uz svētkiem, ir jāiziet atlases skates. Atlases skates ir sākušās pat jau iepriekšējā mācību gadā, jo tie, kas nav piedalījušies iepriekšējā mācību gada skatēs, tie nemaz nevar pretendēt uz lielajiem svētkiem. Un skates notiek gan uz vietas, gan Liepājā, gan Rīgā, un ļoti daudz skates notiek Liepājā, kas, protams, arī sadārdzina svētku norisi, jo tas ir uzreiz lielāks transports. Viena no Kurzemes skatēm vokāli instrumentālie no baroka līdz rokam notiek arī Talsos. Tātad, bet divas tautas dejas, mūsdienu dejas kori, tērpu kolekcijas, pūtēju orķestris, mākslas programma, kur ir gan izstādes, gan tērpi, gan mazie mūzikas kolektīvi un teātris. Un tās ir tās skates visas, kurās arī mēs rēķinamies, ka no Tals novada būs dalībnieki. Talsu dalībnieki, kā jūs redzējāt, svētki no 6. Līdz 12. Jūlijam, bet Talsu novada dalībnieki no 4. Līdz 12. Jūlijam, jo patiesībā viss svētku process jau sākas, kā jūs kā tālāk parādīšu, viņš sākas jau 4. Jūlijā, jo 4. Jūlijā brauc pirmie kori uz fināla konkursiem, un tautu dejas brauc uz horeogrāfiskajām ainām lielajām koncertām. Nu, teorētiski tie mums ir daži kolektīvi, bet tomēr mums ir paredzēts, ka lielie delveri šajās koreogrāfiskajās ainās piedalīsies un 9 dienas dzīvos. Un līdz ar to tā arī mēs jau ieņemam skolu visu 9 dienas. Un kopā tātad 954 dalībnieki. Es tur neuzskaitīšu visus, ja viņi sarakstītu tātad. Bet ir vairāk, kas ir vienas dienas dalībnieki. Un līdz ar to plānotais dalībnieku skaits naktsmītnēs ir 853. Plānotā nakšņošana ir Rīgas sanatorijas internāta pamatskola bērniem ar uzvedības traucējumiem. Tā ir skola, kurā mēs gulējām arī iepriekšējos svētkos. Un kāpēc es, tātad, izglītības pārvaldes vadītājs ir sazvanījies ar skolas direktori. Es savukārt esmu sazvanījusies ar Rīgas izglītības kultūras sporta departamenta, sporta un jaunatnes daļas priekšnieci. Un skola tātad mums tā kā ir aizrunāta. Bet jābrauc ir vēlreiz jāskatās, vai drošības noteikumi mums atļauj, nu, rēķinam 800 dalībniekiem vismaz šai skolā izgulēt, jo Rīgā pašreiz ir ļoti liels problēmas ar daudziem drošības noteikumiem, kur neļauj, nu, tādi ļoti stingrāki vēl kā iepriekšējos svētkos. It kā mūsu skola visam atbilst, bet galvenais, lai mēs tie 800 vismaz ietilptu tajā skolā iekšā, ja. Tātad tas vēl ir jāpārbauda, un ja nē, tad mums jāskatās vēl kāds rezerves variants būs. Un tātad finansējums. Nu, kā jūs teicu, svētki ir skaisti, bet bez naudas nekas tur nesanāk. Valsts finansējums ir plānots 10 eiro uz cilvēku ēdināšanā, un izmitināšanā ir 5,34 cilvēki dienā. Iepriekšējos svētkos bija 7 eiro, un 3 eiro mēs piemaksājām. Nu, tādā ziņā šogad valsts finansējums jau ir
10 eiro uzreiz plānots. Bet svētku dalībnieki nu, parasti nav tie, kas ir vienas dienas dalībnieki. Tātad tie, kuriem mums piedalās svētkos vienu dienu, tiem jārēķina šī ēdināšana no pašvaldības budžeta. Un, protams, viss šoferi, mediķi, orgkomiteja, jā, tātad tas viss ir jau tālāk pašvaldības budžetā. Un tātad no pašvaldības budžeta gatavošanās process, kurš vairāk vai mazāk ir iekļauts Talsu, parasti Talsu novada bērnu jauniešu centra budžetā, jo tāpēc, ka gatavošanās process ir nepārtraukts. Tērpu iegāde un atjaunošana. No, tātad no kolektīviem ir iesniegti lūgumi, kas sastāv 49 679 eiro, tātad deju un kura kolektīviem konkrēti tērpu, jaunu tērpu iegādē un daļēji atjaunošanai. Tātad tas ir jautājums, kurš droši vien ir jāizskata sīkāk. Un nu, neatņemama visu svētku sastāvdaļa parasti ir ieskaņu koncerts, jo tāpēc, ka ne visi dalībnieki tiek uz lielajiem svētkiem, un tāpēc tomēr kā tāds ģenerāli mēģinājums, un arī ne visi skatītāji tiek uz lielajiem svētkiem, tā ir tradīcija, kad ir šis ieskaņu koncerts parasti. Ja, un ieskaņu koncerts, tātad plānotais budžets ir 15 323. Svētku finansējums Rīgā. Tātad Rīgā ir jārēķinās ar ēdināšanu orgkomitejai, policijai, šoferiem un vienas dienas dalībniekiem. Jārēķinās šiem pašiem cilvēkiem ar talpu īri. Ir jārēķinās ar darbības nodrošinājumu svētkos, kas ir komandējumi, naudas, saimnieciskie jautājumi, atalgojums. Jārēķinās lielākā summa, protams, degviela un transporta īre. Dotajā brīdī mēs esam skatījušies, cik izmaksāja degviela pieaugušajos svētkos transportam, jā, un tātad tas ir uz 3000 eiro, un tu praktiski viņi varētu arī, nu, varētu būt aiz pašās robežās dalībnieku skaits apmēram tāds pats, varētu būt mazliet lielāka, jā, un transporta īre dotajā brīdī mēs rēķinājām, tātad, kad par pašvaldības autobusiem runājot, vispār ir 8 pašvaldības autobusi tikai, jā, tātad 9. ir 8 vietīgs. Un tas ir maz, ne? Un tātad vismaz 16 tīrēti transporti jāņem. Un 16 tīrētajiem transportiem mēs atkal paskatījāmies to summu, kas ir bijusi pieaugušo dziesmu svētkiem, bet jārēķina, ka mums viņi izmaksās dārgāk, jo tāpēc, kad pieaugušajiem visi transporti nestāvēja klāt, bet bērniem praktiski viņiem visiem ir jābūt šiem transportam klāt, jo bērni nu, nebrauc uz svētkiem ar tramvajiem un trolejbusiem, jo tas vienkārši drošība neatļaus. Tātad tā ir, protams, prognozējumā summa degvielēm transportam. Ieskaņu koncerta tām ir sastādīta, lielo svētku tām ir sastādīta arī smalkāk, šodien es tikai lielos skaitļus prezentēju. Jā. Degviela, nu tātad transporta tāme vēl precīzi būtu jāliek un jālūdz komunālajai daļai vēlreiz pārrēķināt, jā, bet tas ir, pašreiz tas ir, nu, tāds izrunāts un skatīts no iepriekšējās svētku pieredzes. Un tie ir svētku pasākumi, kuros piedalās Talsu novada kolektīvi, tātad, kā jau es teicu, jau no 4. jūlija mēs esam Rīgā, dzīvojam līdz 12. jūlijam, katru dienu ir vai nu ģenerāli mēģinājumi vai koncerts, svētku noslēgums ir piekdiena, sestdiena, svētdiena, 10. 11. 12. jūlijas, un tāds izmaiņas ir, ka gājiens notiek pēdējā dienā, tātad svētdienā, un arī ir nevis svētku atklāšanas koncerts, bet ir svētku noslēguma pasākums visiem dalībniekiem. Jā, vēl spriež, vai viņš būs krastmalā, vai viņš pie pieminekļa, ja tātad tas tur vēl tiek Rīgas projektā, bet nu, fakts ir tas, ka visi svētki noslēdzas pēdējā dienā. Nu, tas īsumā ir viss. Svarīgākais būtu finansējums.
Paldies par informāciju. Protams, ka nākošā gada budžeta liekot kopā mums par šo finansējumu jāliem jāspriež, un viņš ir jāsameklē. Man jautājums par tiem tērpiem. Vai nav tā, kad jau kaut ko šogad vajadzētu sākt? Vienkārši es vēl paralēli ar pieaugušo dziesmu svētkiem, ka mums tur sanāca tā, ka bišķī tiekavējās un nesanāca tā rudenī, un tad bija ziemā un pavasarī, un tad mokām tur līdz galam tikām, un beigās pat bez ostām laikam palikām. Kaut kā tur tā bija. Vai ir par to domāts, vai varbūt kaut kas jāsāk jau šogad par to domāt?
Patiesībā droši vien, ka drošāk būtu, ja to varētu ielikt vēl kā papildus finansējumu uz grozījumiem, kādiem šī gada budžetā, ja tas ir iespējams. Jo droši vien, kam ir apstiprinās jauno budžetu, varētu tā būt, kad mēs vēlmes var...
Liekot jau jārēķina, ka droši vien varbūt, nu, ja mēs liekam, ja mēs līdz tam nonākam ne visu jau, nu, ja mēs liekam, tad jābūt pārliecībai, ka tā nav tiek iztērēt, bet nu, vismaz, lai to procesu sāktu, varbūt var padomāt kaut ko mēs varam šogad domāt.
Tā pavisam īsa, jums ir
patiekība,
es pateikšu. Tals otrā vidusskola vēlās kreklus, kurpes zēniem un kleitas meitenēm. Tas ir kuriem. Meitenes, Talsu pamatskola, kleitas, tauriņa, krakli, jostas. Tautudējām bikses, zeķes un krakli. Talsu sākumskola, tautudējām bikses, svārki, vestes. Talsu valsts ģimnāzija, koriem audums šūšanai. Tautudējām zeķes, svārki. Pastendes pamatskola, bruņči, vestes, cepures, lakati, bikses. Lībagu sākumskola tautudējām krekli, zeķes, saktas, pastalas, lauciene koncerttārpus, nu, tād viņiem bija tādas brūnas kleitas, kuriem viņi, tās kleitas bija, teikšu, godīgi kaut arī šūtas tajos, nu, viņas diezgan skumjas. Valdemārpils vidusskola, kurpes, bikses, blūzes, Sabilis pamatskola, svārki, blūzes, vestes, cepures, Talsnoda, BJC, svārki, bikses, vestes, lakatiņi, Talsu tautas nams ir mūsdienu deja, kura ikdienā, nu tā kā nav mūsu finansējumos, bet uz dziesmas svētkiem mūsdienu deju mēs iekļaujam visos kopējos finansējumos, gan transporta nodrošinājumā, gan arī tāt attiecīgi viņiem arī iepriekšējos svētkos iegādāties tārpus, jo tāpēc, ka viņu tārpi ir konkrēta prasība, nevis tā kā, nu, mēs gribam jaunus tārpus, bet viņiem konkrētām dējām konkrēta tārpa tiek prasīta. Tāpat arī tautadējās tur ir pieauguša, ja. Konkrētām dējām konkrēta tārpa tiek prasīta, viņi nevar izmantot vecos, ja. Nu, tāds.
Ne, nu, tās vajadzības tad ir saprotamas, bet es domāju, ka tās vajadzības būs daudz un visiem, un tad vienā brīdī kaut kur tik daudz kurbs, tik daudz lakatiņas un nu, zeķis un bikis nevarēs nebūt.
Manas personīgās domas ir, kad vajadzētu atteikties tiem kolektīviem, kas vēlās kurpes, jo tāpēc, kad, nu, es nekādīgi, nu, nevar iet, nu, kurpi konkrētajam bērnam nopirkt, viņa nākošajam bērnam nederēs.
Mm-hmm.
Jā, tā kā, nu.
Un tas mums pašiem jāizvērtē, un tad nāciet ar priekšlikumu, jo jā, Daiga lūdzu jautājums.
Tāpēc man arī jautājums jāatmiņ, nemīļ uz iepriekšējiem svētkiem, mēs arī sūtījām tērpus un darījām kaut ko. Jautājums ir tāds, vai šīs ir vēlmes, vai tiešām šīs ir vajadzības?
Es domāju, ka te ir gan vajadzības, gan mazlietiņa vēlmes.
Tad tās vēlmes no tām vajadzībām vajadzētu atsijāt droši vien un saprast, kuras ir tiešām tās vajadzības, jā? Ilva jautājums, lūdzu.
Arī jā, vai ir vērtēts, kuri kolektīvi ir, teiksim, iepriekšējā gadā vai neilgā periodā jau atjaunojuši savus garderobas, ja tā var teikt?
Nu, ņemot vērā, ka tas bija 5 gadus atpakaļ un praktiski tur arī tika šūtas vai nu blūzītas, jā, vai kaut kā daļa svārku, nu nav tā, ka pilnībā viss būtu par jaunu nopirkt.
Nē, es domāju, tie, kas ir neilgā pagātnē savām, nu, es tā var teikt, ikdienas vajadzībām savām uzstāšanās reizēm atjaunojušos. Tā, ko
nu, diezgan grūti iet ar to tērpu atjaunošanu.
Man vienkārši kolēģis čukst, ka ir vietas, kurās ir neilga laika atpakaļ tomēr pirkt jaunu tērpu.
Bet kolektīvi arī ir vairāki, tā ka varētu būt tā, kad, jā, jo tāpēc, ka nav jau tā, ka viņi pilnīgi visiem bērniem, tur vienam kolektīvam varbūt atjaunoja, vienam atkal, un vēl ir viena ļoti nopietna problēma, ka tie, kad bērni ir palikuši stipri dušīgāki. Jā, un līdz ar to praktiski daudzi vecie tērpi, kas ir kolektīvos, viņi tiešām nedara, un viņus nevar pārtaisīt, jo nedara puikām, nedara bikses, meitenēm nedara tie krekli, jo tiešām ir, nu tā ir mūsu, diemžēl, tāda paudzes nelaime, jā, kad neskatoties to, ka viņi dejo, viņi tiešām ir strauji mainījuši savus izmērus, nevis tā kā viņiem ir varbūt sagādāti tie.
Jā, bet manuprāt, tad vajadzētu šo sadaļu tiešām mēģināt maksimāli noprecizēt un tad pie tas sarunas mums atgriezties. Jo, ja tiešām jāsāk kaut kas jau vismaz daļēji šogad, tad par to naudu mums jārunā, jo, ka nesanāk tiešām, kad tā kā lieliem bija, ka mēs ir pa galu, pa kakalu un līdz nagiem, ja tādrīkst izteikties, tad vispār paspējam pie tiem tērpiem tikt. Tā kā tas ir jūsu rokās tiešām izvērtēt, salikt visu pa plauktiem, cik biks, cik kurps, cik kurpšņos, es nezinu, atvienos visteicienu, bet un tad, lai būtu konkrēti samunēju par to, un tad tiešām varbūt tās tiešām nepieciešamās vajadzības un apakšā vēlamās, kas tomēr arī būtu labi, ja būtu, bet ja nebūtu, tad varētu pārdzīvot. Nu, kaut kā tā, tu jums vajag sastruktūrēt un likt priekšā.
Es domāju, ka mums vajadzētu droši vien vēlreiz to izskatīt kopā ar direktoriem.
Jā, to vajag noteikti, tāpēc
jau... Vadītājiem, jā, bet ar direktoriem nebūtu.
Un jāsaprot, jā,
tas
jā.
Arī iesaistīsies un direktoru un pārunāsim, jā, jo jā. Tāpēc, ka, nu, šajā gadījumā man bija tomēr uzdevums vēlmes to prezentēt.
Tā, labi, ir jau vēlmes, kas arī tiešām ir nepieciešams, bet varbūt ir kāda vēlme, kas...
Jā.
Jautājumi? Tad pieņem zināšanai un gaidām informāciju par šiem tērpiem, jā? Iespējami tuvākā laikā, lai saprotam, un no priekšlikumiem, protams, arī, ko tad varbūt jau šogad sākam un ko varbūt tad nākošā gadā varam sākt. Jo, ja kurā gadījumā, jā, kā jau pati minēju, ja mēs budžet pieņemam arī pus janvārī, varbūt vai janvāra beigās, tad šī gadā mums tomēr būtu kaut kādam lēmumam, manuprāt, jābūt no deputātiem, ka to naudu tie mērķiem mēs tajā budžetā tomēr rezervējam un iekļaujam.
Un līdz ar to vai ir jāsagatavo vēl kaut kādu atsevišķu iesniegumu par ieskaņu koncertu, par svētku? Vai...
Nu, jautājums finansistiem, cik smalku viņiem vajadz, un arī kolēģiem, nu, pēc jo. Iespējas jau droši vien vajadzētu saprotamāk šeit tā nebūt.
Ir sagatavots, jā, bet vai viņas ir vēlreiz jāprezentē, vai tikai finansistiem mēs viņus varam sniegt?
Nu, finansistiem noteikti, un pa tiem pāriem paskatīsimies. Vai vēl kas ir sakāms? Ilzai kaut kas piebilstams?
Es vienkārši nokomentēju, ka jābūtu labi, ja finanšu nodeļa saņem sagatavoto ieskaņas tāmi, sagatavoto dziesmu svētku tāmi, un tad noprecizētu par tērpiem, saprastu, kādi darbi ir veicami šajā gadā un ir reāli paveicami, varbūt ar kaut kādu sagatavošanas darbu no sākuma jāveic, un tad jāsaprot kāda summa, bet tā gan būtu lēmuma formā jānotiek.
Jā, protams.
Šī par tērpiem būtu lēmuma formā, un tas, kas attiecās uz nākošā gada budžetu, tur būtu tāmis, ir jāiesniedz tātad tāmis, un tas būs skatāms tad jau kopā ar budžeta projektu.
Mm-hmm. No tad uzdevums skaidrs, Bejecē.
Jā.
Paldies, ja kolēģiem vairāk no jautājumu, ieteikumu, piebildumu, priekšlikumu, tā pieņemam zināšanai un uz priekšu. Paldies par darbu un komiteju, līdz ar to mums ir beigusies.
Paldies.